Χριστός Ανέστη, φίλες και φίλοι ακροατές. Όλα τα πρωινά του Τρίτου. Πρώτη εκπομπή μαζί μετά το Πάσχα.
Μάιρα Μιλολιδάκη.
Διονύσης Μαλούχος.
Χριστός Ανέστη.
Στον ήχο ο Τάσος Μπακασιέτας.
Παγκόσμια ημέρα λογοτεχνίας όμως σήμερα 23 Απριλίου.
Και γι' αυτό η εκπομπή μας θα πάρει μια διαφορετική ρότα.
Δεν θα έχουμε τη συνήθη θεματολογία, έχουμε μπροστά μας πραγματικά πάρα πολλά βιβλία που αυτές τις μέρες πέρασαν από τα μάτια μας και θα διαβάσουμε από αυτά.
Αλλά θα παίξουμε και μουσική που συνδέεται με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο με αυτά που θα διαβάσουμε.
Ξεκινάμε.
Με τον Φίλιππο Τσαλαχούρη. Το βιβλίο «Σκρίπτα Μούζιτσι» από τις εκδόσεις Αρμός, πρώτη έκδοσή του το Σεπτέμβριο του 2024, ένα πρόσφατο βιβλίο του.
Υπάρχει ένα κεφάλαιο με τον τίτλο «Καταρκυθμεύω».
Τι είναι αυτό?
Είναι μια ωραιότατη ηχητική λέξη που, όπως γράφει και ο ίδιος ο Φίλιππος Τσαλαχούρης, δημιούργησε ο Οδυσσέας Ελίτης και την συμπεριέλαβε στην συλλογή του «Τα Ελεγεία της Οξόπετρας». Του έκανε εντύπωση αυτή η λέξη και μάλιστα έχει κάνει και μία διάλεξη ο Φίλιππος Τσαλαχούρης πριν από 3 χρόνια με τίτλο ακριβώς αυτή τη λέξη και θέμα τις 2 τέχνες, τη λογοτεχνία και την ποίηση που διαχρονικά εμπνέουν η μία την άλλη και όχι μόνον.
Από το κεφάλαιο λοιπόν του βιβλίου του που φέρει αυτό τον τίτλο διαβάζουμε. Θα καταλογίσω στους συνθέτες απόσταση γενικότερα από τη λογοτεχνία. Έχω έντονα αναρωτηθεί πώς είναι δυνατόν να κατανοήσεις πολλούς ρομαντικούς συνθέτες χωρίς να γνωρίζεις ποιητές όπως ο Φρίντριχ Χέλντερλιν, αλλά και στους εκτελεστές. Το όνομα Αμαντίν Ορόρ Λουσίλ Ντουπάν δεν λέει κάτι. Είναι το πραγματικό όνομα της Γεωργίας Σάνδη, Ζόρζε Σάντε, σύντροφος για μεγάλο διάστημα του Φρεντερίκ Σοπάν. Ποιος πιανίστας ένιωσε την ανάγκη για να καταλάβει την εποχή, όχι τη σχέση, μόνο και μόνο για την εποχή, να ασχοληθεί με τη Γεωργία Σάνδη? Ποιος έχει διαβάσει το βιβλίο της «Ο Βάλτος του Διαβόλου» για να προσεγγίσει τις σκοτεινές στιγμές του Σοπά? Στον κύκλο των συντρόφων συγκαταλέγεται και ο Φρανς Λίστ, αλλά και ο ποιητής Αλφρέντ Μουσέ, όπου δεκάδες Γάλλες συνθέτες και όχι μόνο έχουν μελοποιήσει στίχους του. Ο Λίστ έχει γράψει τραγούδια σε ποίηματα του Μισέ. Τι τα συνδέει όλα αυτά, αν όχι η λογοτεχνία? Τι τα συνδέει όλα αυτά, αν όχι η μουσική?
Φίλιππος Τσαλαχούρης, Σκρίπτα Μούζιτσι, και από τον πολυγραφότατο αυτό Έλληνα συνθέτη ακούμε το δεύτερο μέρος από την σονάτα του για βιολί και πιάνο, έργο 37. Μία ηχογράφηση εδώ από συναυλία στην αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος Μέγαρο Μουσικής Αθηνών το 2007. Γιώργος Δεμερτζής, βιολί, Θανάσης Αποστολόπουλος, πιάνο.
Thank you.
Από την σονάτα για βιολί και πιάνο έργο 37 του Φίλιππου Τσαλαχούρη ακούσαμε το δεύτερο μέρος, μια ηχογράφηση του 2007, Γιώργος Δεμερτζής βιολί, Θανάσης Αποστολόπουλος στο πιάνο.
Και πηγαίνουμε σε έναν άλλο μουσικό που γράφει τον Παναγιώτη Δημόπουλο, συνθέτη, πιανίστα και εκπαιδευτικό. Τον έχετε ακούσει συχνά λόγω της ενδιαφέρουσας, πολύ ενδιαφέρουσας σειράς συναυλιών που διοργανώνει στην Κοζάνη τις 30 καρέκλες. Ο Παναγιώτης Δημόπουλος έχει δημοσιεύσει το βιβλίο «Οι τραυματίες» από τις εκδόσεις Παρέμβαση. Αυτό είναι και το τελευταίο του βιβλίο, αλλά εμείς θα πάμε λίγο πιο πίσω.
Παναγιώτης Δημόπουλος, παλίμψιστα. Άναρθρα, άρθρα, γνωμικά. Εκδόσεις Παρέμβαση, Κοζάνη, Ιούνιος 2022. Γραμμές και κύκλοι. Όλη η μουσική σημειώνεται με γραμμές και κύκλους. Οι γραμμές της δείχνουν την κατεύθυνση των πραγμάτων, τον κάναβο των συχνοτήτων, τις ροπές και τάσεις της ροής των ήχων. Οι κύκλοι και τα τόξα δείχνουν τις διάρκειες και θέσεις, τα σημεία τομής, τα γεγονότα. Η γραμμή δείχνει το πού και το πώς. Ο κύκλος το τι και πότε. Μαζί αυτά τα συμβίβαστα σημειώματα μας εξηγούν γιατί. Θα μπορούσε αυτό να είναι το αντικείμενο βιβλίων, διατριβών και ερευνών. Πιο σίγουρα είναι μια αφορμή να επιστρέψει κανείς μη αγεωμέτρητος στη σημείωση πιο καθαρών γραμμών και κύκλων. Αυτή δεν είναι μια μικρή ή απλώς πεντάγραμμη υπόθεση, αλλά ένα ψυχογράφημα που μπορεί να γίνει ένιγμα των πολλών. Κάποτε το ερεύνησα και κατέγραψα ως γιατί τον παρακείμενο σημειωμένο μουσικό χώρο.
Ένας άλλος σπουδαίος μουσικός ήταν ο Νικόλας Οικονόμου, Κύπριος πιανίστας με διεθνή καριέρα, ο οποίος δυστυχώς έφυγε νωρίς από τη ζωή στα 40 του εξαιτίας ενός αυτοκινητιστικού δυστυχήματος. Γι' αυτόν έχει γράψει ένα βιβλίο η ξαδέλφη του, Βάντα Οικονόμου Κωνσταντίνου, με τίτλο «Νικόλας Οικονόμου, η αναπάντηχη φυγή μιας ιδιοφυΐας», εκδόσεις Διόραμα. Ένα βιβλίο που εκδόθηκε στη Λευκωσία το 2023.
Γράφει η Βάντα Οικονόμου Κωνσταντίνου στο βιβλίο της «Νικόλας Οικονόμου, η αναπάντεχη φυγή μιας ιδιοφυΐας», εκδόσεις Διόραμα, στην Κύπρο, Λευκωσία, Δεκέμβρης 2023. Έγραψα αυτό το βιβλίο από θαυμασμό και αγάπη προς το πρόσωπο αυτού του μεγάλου πιανίστα, του μεγάλου μουσικού και ξαδέλφου μου. Η περίπτωση του Νικόλα Οικονόμου ήταν για μένα ένα θαύμα. Ένας πιανίστας με σπάνια προσόντα, με εξαιρετική δεξιοτεχνία και μουσικότητα. Μια μεγάλη ψυχή που κατανοούσε το νόημα και το πνεύμα της μουσικής. Κατανοούσε και αναδείκνυε τον κάθε συνθέτη, λες και τον γνώριζε από πάντα. Δεν αντέγραψε ποτέ κανέναν και είχε τη δική του φωνή. Συνέθετε μουσική και την έπαιζε αυτοστιγμή. Άφθαστος και αστήρευτος στον αυτοσχεδιασμό. Γι' αυτό ίσως δεν άφησε πολλές σημειογραφημένες συνθέσεις. Ήταν ένας φιλόσοφος, ποιητής, ηθοποιός, μαέστρος, μουσικός. Και γι' αυτό η επικοινωνία της τέχνης του ήταν άμεση και άριστη.
Ακούμε τον Νικόλα Οικονόμου σε ένα μέρος από την Κρέσλεριάνα έργο 16 του Ρόμπερτ Σούμαν.
Thank you.
ακούσαμε τον Νικόλα Οικονόμου σε ένα μέρος από την Κραϊσλεριάνα, το έργο 16 του Ρόμπερτ Σούμαν.
Παραμένουμε στο πιάνο και πηγαίνουμε σε ένα βιβλίο που έχει τον υπέροχο τίτλο «Η Σαγίνη του πιάνου», σε επιλογή και παρουσίαση κειμένων από την Σεσίλ Μπαλαβουάν, μετάφραση στα ελληνικά από τον Γιάννη Σιδέρη. Το βιβλίο κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Άγρα το 2020. Από αυτό έχουμε επιλέξει έναν ποιητή Γάλλο, τον Πολ Βερλέν, ο οποίος έχει εμπνευστεί από τις «Romances sans parole» του Φέλιξ Μέντελσον, έχει υποκύψει στη σαγήνη αυτού του έργου και έχει γράψει ποίηματα, μια ποιητική συλλογή με αυτόν ακριβώς τον τίτλο. Η ποιητική του αυτή συλλογή εκδόθηκε το 1874.
Η σαγήνη του πιάνου. Το πιάνο που έδινε φιλιά στο τελικά το χέρι, φεγγίζει μες στο σούρουπο το ρόδινο και γκρίζο, καθώς ένα απαλό φτερούγισμα, κάποιο παλιό τραγούδι χλωμό και εγωιτευτικό, περνάει αφηρημένο, σχεδόν δειλό, από εκείνη στο μπουντουάρ το αρωματισμένο. Τι να είναι αυτό το απρόσμενο χάδι που τόσο τρυφερά τη δόλια την ψυχή μου αγγίζει? Πες μου, από μένα τι ζητάς, γλυκό τραγούδι? Τι θέλει το αβέβαιο και όμορφο ρεφρέν σου, που έξω από το παράθυρο σε λίγο πάει να σβήσει, εκείνο το παράθυρο μισάνυχτο στον κήπο?
Ωραία, τέλος, Διονύση μου. Ποίησε και μουσική λοιπόν σε γαλλικό κλίμα και είναι η ευκαιρία να ακούσουμε από μια ηχογράφηση που έχει κάνει για όλες τις μελωδί του Saint-Saëns ο δικός μας Τάσης Χριστογιαννόπουλος την μελωδία, το τραγούδι με τίτλο «Πακ». Στο πιάνο ο Τζεφ Κόεν.
Joie extrême, le carême est fini. Le poissonnier ferme faute de pratique sa boutique et va chez le tavernier. Pâques, Pâques, riz pour brame, quart de rame, les cloches, clochant, clochant. Jours à peine, quelle aubaine nous cueillerons du lilas. Rire, rire tout à vite, et mais vite, pauvre âme, ton habit neuf. Sors, et pour ta douce lettre, fais emplette chez le confiseur de neuf. Et pour cette sucrerie, la chérie te donnera son baiser. Et puis, allez, d'un pas souple, heureux couple, dans les bois vous amusez. Le soleil comme un baudrier là-haut brille, le merle siffle gaiement. Ouvre homme avec ta jolie chante, oublie tes soucis.
Ακούσαμε το Πάσχα σε ποίηση George Ντοκουά και μουσική του Camille Saint-Saëns. Τάσης Χριστογιαννόπουλος ή Τάσης Χριστογιάννης, όπως εμφανίζεται στη διεθνή δισκογραφία, ο Έλληνας βαρύτονος, Jeff Cohen στο πιάνο.
Παγκόσμια ημέρα λογοτεχνίας σήμερα και παραμένουμε κοντά στην ποίηση.
Κωνσταντίνος Ιωαννίδης, ποίηση ανάλαφρα βήματα σε ανηφορικό δρόμο. Εκδόσεις Κουκίδα, Σεπτέμβριος 2024. Πώς κυκλοφορώ στην πόλη? Στα μέσα μαζικής μεταφοράς ασφικτιώ και πνίγομαι. Στα πεζοδρόμια όταν περπατώ αγανακτώ και ζορίζομαι. Δεν έχω καλή αίσθηση ισορροπίας, οπότε δεν συζητώ το ποδήλατο. Δεν υπάρχει πίστα για φόρμουλα στον αστικό ιστό, οπότε και αυτό αποκλείεται. Ούτε με γάιδαρο μπορώ να κυκλοφορήσω. Υπάρχουν πολλοί γάιδαροι τριγύρω, αλλά όχι τέτοιοι. Μοιραία επιλέγω να κυκλοφορώ τρέχοντας, χωρίς να ξέρω πού πηγαίνω. Με διευκολύνει να μη σκέφτομαι.
Άλλη μία σχετικά πρόσφατη έκδοση από την ελληνική ποιητική παραγωγή και από έναν ποιητή ο οποίος έχει ιδιαίτερη γραφή.
Σοκράτης Καμπουρόπουλος, Μετίκασμα, ποίηση, εκδόσεις Στράκα, 2024. Μουσική του νερού. Σελήνη, έρχεται με τον αέρα. Άνοδος σελήνης, άνοδος άστρων. Άνοδος σελήνης, κάθοδος του ήλιου. Φως του ήλιου, φως της σελήνης. Εγερθείτε. Αΐρ πνέει. Ταραγμένη θάλασσα. Αρχή φωτός, αρχή σκότους. Αλλά γη, στην άκρη της θάλασσας, καμιά άνοδος χωρίς, αλλά γη.
Και από το ποίημα του Σοκράτη Καμπουρόπουλου, η μουσική του νερού, πηγαίνουμε στον Claude Debussy και από τις Estampes ακούμε «Jardin sous la pluie», «Βροχή στους κήπους». Στο πιάνο, ο Αλέξης Weissenbach.
Thank you.
Κύπη κάτω από τη βροχή, λοιπόν, από τη Σεστάμπ του Κλοντ Ντεμπισί με τον Αλέξη Βάισενμπεργκ στο πιάνο.
Και πάμε τώρα σε έναν από τους μουσικούς και συγγραφείς αλλά και παραγωγούς του τρίτου προγράμματος.
Γιάννης Ευσταθιάδης, Κλινών, μυθιστορίες για την Αθήνα, εκδόσεις Μελάνη, Νοέμβριος 2016. Του αρχιτέκτονα, Κωνσταντίνος Κιτσίκης. Τα τελευταία χρόνια αποφεύγω να κυκλοφορώ στην Αθήνα πρωινές και κυρίως μεσημβρινές ώρες. Όχι, δεν είναι η προχωρημένη ηλικία μου που επιβάλλει να προσέχω το έντονο φως του ήλιου. Το σώμα μου είναι ακόμα ακμαίο, αλλά δυστυχώς και το βλέμμα μου. Και όσο πιο έντονο το αττικό φως, τόσο πιο αγλαό το τοπίο της καταστροφής της πόλης. Αν το έγκλημα της κατεδάφισης του Δημοτικού Θεάτρου στην πλατεία Κοντζιά έγινε τόσο νωρίς, μόλις το 1939, τι να πεις για αυτή την κακόγουστη δεκαετία του 60, που θυσίασε όλες τις κτηριακές υφηγένειες του καλού γούστου. Εκείνα τα χρόνια εκτελέστηκαν μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά κτίρια της Αθήνας. Απαριθμώ κάποια. Η οικία Σαρυπόλου στην Πατησίων, το Μέγαρο Κορομιλά στο Σύνταγμα, όπου και το ζαχαροπλαστείο Ζαβορίτη, το αρχοντικό Βούρου, εκεί όπου και ο Ζαχαράτος, το αρχοντικό Σκουλούδι, το μισό ευτυχώς Μέγαρο Πεσμαζόγλου στη Βασιλίση Σοφίας και η Ρόδου Αττικού, το Μέγαρο Νεγρεπόντι στο Σύνταγμα επίσης και βέβαια το ξενοδοχείο Ακταίων, αυτό το κομψοτέχνημα στο Παλαιό Φάληρο. Στη θέση τους ξεφύτρωσαν πολυκατοικίες. Ομοιόχρωμα κουτιά κενά περιεχομένου και αισθητικής, ασύμετρα κατασκευάσματα, βαρετά στην όραση, πληκτικά στην κατοίκηση, στέγασαν την όπλουτη τάξη των Αθηναίων που συνέρεε. Ας μην κατηγορηθώ ως κριτής και κατακριτής της πολυκατοικίας, γιατί εγώ πρώτος μίλησα για την ανάγκη και τη χρησιμότητά της από τη δεκαετία του 1920 ήδη. Εγώ σχεδίασα τις πρώτες, κατασκεύασα 80 συνολικά. Και εγώ, ας μη θεωρηθεί έπαρση, επινόησα το λειτουργικό ρε-τι-ρε. Αλλά το πολύ στην κατοίκηση δεν σημαίνει το λίγο στην καλεσθησία και το γούστο. Όσο περισσότερο μαζί, τόσο περισσότερο χρειαζόμαστε την ομοφωνία της ομορφιάς. Ευτυχώς, πολλά χρόνια μετά το θάνατό μου έως σήμερα, δύο δείγματα της δουλειάς μου υπάρχουν για να αποδεικνύουν στους Αθηναίους τη θεωρία μου. Η πολυκατοικία του Κυριάκου Βενιζέλου, γωνία Ομήρου και Βυσαρίων, ως έργο του 1928, και η Κεραμιδιά, πολυκατοικία του 1927, στη Βασιλίση Σοφίας 55, πλάι στο πάρκο του Ευαγγελισμού. Αν όμως σήμερα ένας ανακριτής άγγελος με πίεζε και μου ζητούσε να αποκαλύψω ποιο είναι το έργο μου που αγαπώ περισσότερο, αυθορμήτως και χωρίς δεύτερη σκέψη θα απαντούσα: η πολυκατοικία Πατησίων 61 και Σκαραμάγκα. Και θα συμπλήρωνα αμέσως, γιατί εκεί έζησε η Μαρία Κάλλας. Και πάμε στον Αλέξανδρο Ίσαρη και στο Ονειρολόγιο, όνειρα 1981-2017, εκδόσεις Στερέωμα 2018. Αλέξανδρος Ίσαρης που έφυγε το 2022.
Οι πληγές της Μαρίας Κάλλας. Ήρθε στο σπίτι μου να με επισκεφθεί η Μαρία Κάλλας. Φορούσε ένα άσπρο ταγέρ και ένα τεράστιο καπέλο. Όταν μπήκε στο δωμάτιο ήμουν ξαπλωμένο σε ένα κρεβάτι. Σηκώθηκα και την αγκάλιασα. Παραπονέθηκε ότι της φέρθηκαν άσχημα στο αεροδρόμιο και κατόπιν μου έδειξε τα πόδια της που ήταν γεμάτα πληγές. Ανησύχησα και της είπα ότι πρέπει να τη δει ένας γιατρός. «Μη στενοχωριέσαι», μου είπε, «έχω βάλει εξουδετερωτικό». Θέλησα να μάθω τι σήμαινε αυτή η παράτερη λέξη, αλλά εκείνη με πρόλαβε λέγοντας: «Είμαι πολύ κουρασμένη. Μπορώ να έχω ένα πράσινο τσάι». Μετά πλησίασε στο παράθυρο και άρχισε να περιεργάζεται τα δέντρα του κήπου. Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε ένας ψηλός άγγελος που βάδιζε πάρα πολύ αργά. Τον ακολουθούσαν πολύχρωμα πουλιά που, επειδή έπεφταν με μεγάλη σφοδρότητα στα τζάμια του παραθύρου, κατέληγαν στο χώμα και ξεψυχούσαν. Και από τη φωνή της ακούμε την άρια «Amor sul lali rose» από την όπερα «Trovatore» του Τζουζέπε Βέρντι. Την ορχήστρα της Κάλλας του Μιλάνου διευθύνει ο Χέρμπερτ Φον Κάραγιαν. μετά τη Μαρία Κάλλας στην άρια από την όπερα του Βέρντι «Il Trovatore» πίσω στη Δυτική Μακεδονία. Φλόρινα, ποίηση.
Μίμη Σουλιώτης, «Βαθιά επιφάνεια», ποίηση. Εκδόσεις Κέδρος, 1992. Τετράστιχο. Απόψε η Πανσέλινος έχει την πιο ακριβή χρώση χρυσαφιού και μαλακή, ολοστρόγγυλη όπως είναι, μου φέρνει την προαιώνια λαχτάρα. Να πεθαίνω αργά, γέρος, όχι γέρικος.
Και τώρα σειρά έχει ένα βιβλίο το οποίο είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και προέρχεται από έναν γιατρό.
Oliver Sacks, «Μουσικοφιλία. Ιστορίες για τη μουσική και τον εγκέφαλο», μετάφραση Κώστας Πόταγας, Άννης Πυράκου, από τις εκδόσεις Άγρα, πρώτη έκδοση 2011.
Ο Oliver Sacks, τον οποίο οι New York Times αποκάλεσαν δαφνοστεθή ποιητή της ιατρικής, ανακαλύπτει τον χώρο που καταλαμβάνει η μουσική στον ανθρώπινο εγκέφαλο και τον τρόπο που επηρεάζει την ανθρώπινη συμπεριφορά. Στη μουσικοφιλία εξετάζει τη δυναμική της μουσικής μέσω των μεμονωμένων εμπειριών από ασθενείς, μουσικούς αλλά και καθημερινούς ανθρώπους. Ανάμεσά τους είναι ένας χειρουργός που χτυπήθηκε από κεραυνό και έπαθε αιμονή με το Σοπέν. Άνθρωποι με αμουσία για τους οποίους μια συμφωνική ορχήστρα δεν έχει διαφορά στο άκουσμα από την κλαγκή των όπλων. Και ένας άντρας που η μνήμη του διαρκεί μόλις 7 δευτερόλεπτα για οτιδήποτε άλλο εκτός από τη μουσική. Ο Δόκτωρ Sacks περιγράφει πώς η μουσική ενεργοποιεί ανθρώπους με την νόσο του Πάρκινσον που διαφορετικά δεν μπορούν να μιλήσουν και πώς οδηγεί στην ηρεμία και τη συγκέντρωση ανθρώπους που είναι βαθιά αποπροσανατολισμένοι από Αλτσχάιμερ ή σχιζοφρένεια. Η μουσική μπορεί να μας προκαλέσει τα υψηλότερα ή τα πιο βαθιά συναισθήματα, μπορεί να αποδειχθεί όμως και φάρμακο. Ο Oliver Sacks μας εξηγεί το λόγο.
Ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο για τη δύναμη της μουσικής.
Επιστροφή στην ποίηση που φλερτάρει με τον πεζό λόγο.
Θανάσης Χατζόπουλος, «Κρατήρας», «Πεζά ποιήματα», εκδόσεις Πόλης. Τυπώθηκε τον Οκτώβριο του 2023. Το υφάδι του κόσμου. Στα μάτια του απλώνεται το υφάδι του κόσμου όσο τα μάτια πλανώνται θαμπωμένα. Το θάμπωμα, υδατοφράκτης στην ομορφιά που δεν αντέχεται, ζητάει να τη θολώσει ρυθμίζοντάς τις εδόσεις, αστιγματικές θεωρίες επιβίωσης. Όμως ο κόσμος βρίσκεται εκεί, εξίσου άγριος και βία όμορφος, και ασοφακός παίρνει τις προφυλάξεις του. Ανοιγοκλίνει αυτό που λένε διάφραγμα για να μην χαθεί μέσα στην όρασή του, να μην τον αφανίσει αυτό που τον διαπερνάει, για να μην χάσει τη δυνατότητα να βλέπει μέσα σε τούτη την ομορφιά, την ίδια την ομορφιά. Μόνο τυφλός μπορεί να την αντέξει, μόνο τυφλωμένος την αντέχει και ο πεθαμένος που αναστήθηκε.
Και πάμε στον Τάσο Γουδέλη. Παλιές σημειώσεις, φράσεις, ακόμα και παιδικές, επειδή το ημερολόγιο ήταν υποχρεωτικό κάποτε στο δημοτικό, αλλά και στο σπίτι. Από το κεφάλαιο, φραγμέντα 2.
Τάσος Γουδέλης, «Απόσταση αναπνοής», διηγήματα, εκδόσεις Πατάκη, Μάρτιος 2017. Τις καθημερινές μεσημέρι γυρίζοντας, με βρίσκει μισοξαπλωμένο να διαβάζω κάποιο μυθιστόρημα. Τον ακούω πάντα να ανεβαίνει τις σκάλες. Την πετά διπλωμένη στα ανυπόμονα χέρια μου. Λες και ήθελε να εγκρίνουμε μαζί τα γεγονότα. Οι ειδήσεις έχουν το δικό του άρωμα πρώτα και μετά τον αέρα του τρένου, του λεωφορείου και της αγοράς. Την Κυριακή το φύλλο που φέρνει ο διανομέας εισπνέει πρώτα τον ατμό του αφεψίματος και τον καπνό του. Ο Μεντερές, ο Μπράντο και ο Γκαγκάριν με περιμένουν ανυπόμονα. Οι εφημερίδες του μπαμπά.
Επιστροφή όμως στη Μακεδονία.
Για να πάμε στην Πόπη Φυρτινίδου που γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Βέρεια. Σπούδασε μουσική και φυσική, ζει στη Βέρεια και μοιράζει τη ζωή της ανάμεσα στη διδασκαλία του πιάνου και τους αγαπημένους της ανθρώπους. Στα δύσκολα παίζει πιάνο. Στα αβάσταχτα γράφει για αυτά που ξέρει καλά, τη μουσική, τα παιδιά και την αγάπη. Πόπη Φυρτινίδου, «Τηρούμενες αναλογίες, διηγήματα, οι εκδόσεις των συναδέλφων», 2023.
Δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, στο τέλος πάντα επέπλε, όμως ποτέ δεν συμπάθησε κανένα τους. Οι λέξεις και τα τσαλίμια τους τον έκαναν να βαριέται, οι αριθμοί και οι κανόνες τους ανακάτευαν το στομάχι του από φόβο. Ούτε γιατί χτυπάει η καρδιά του ένοιαζε, ούτε τα τέσσερα στομάχια της κατσίκας, ούτε να τρέχει πιο γρήγορα από όλους. Και όσο για τους κορνιζομένους των διαδρόμων και των βιβλίων, με αυτούς μαλωμένος από παιδί, είτε φουστανέλες φορούσαν είτε χλαμίδες, ήταν πεθαμένοι και τιμημένοι. Δεν είχαν ούτε υπόλοιπα ούτε παράπονα για να τους λυπηθεί και να τους συντρέξει, τούλιο χρόνος όλους τους ξεθυμένοι στο πέρασμά του. Το μόνο που του άρεζε ήταν η γεωγραφία. Αληθινός μαγνήτης στα μακρινά μέρη και οι φωτογραφίες τους και χίλιες φορές μαγνήτης οι άνθρωποι που ζούσαν εκεί και στην παιδική του φαντασία σαρκώνονταν σε πείσμα δασκάλων και καθηγητών. Τους φανταζόταν να ζουν, να μιλούν, να γελούν, να πενθούν, να γεννούν, να τραγουδούν και να γερνάνε. Ένας Πάμπλο, ένας Δαβίδ και τα ποτά που πίνουν, ένας Μοχάμετ κυνηγημένος από έναν μουσώνα, μια πακίτα και ο αργαλιός της που ύφαινε παράξενα πολύχρωμα ρούχα, ένας κάκτος που τον χαράζεις και στάζει ένα πόσιμο θρεπτικό ζουμί, μια πριγκίτα σε ένα σπίτι από πάγο και μια Χουανίτα σε ένα άλλο από ψάθα, μια Τζέιν, ένας Χιρόση, ένας Νικολάη και μια Ναόμη και μαζί οι γιορτές τους και τα ποτάμια τους και οι γέφυρές τους από πλεγμένα σκοινιά που ενώνουν δύο βουνά και τα τραγούδια τους. Μια νύχτα που κρατάει μήνες αρκετούς για να χωρέσουν μέσα της εισπαραγμή και αγκαλιές όλου του κόσμου.
Γιάν Σιμπέλιους από την πρώτη σονατίνα, έργο 67. Στο πιάνο, Λέιφ Όβε Άντσνες. Αλέγκρο Μοντεράτο από την πρώτη σονατίνα για πιάνο του Γιάν Σιμπέλιους. Στο πιάνο ο Λέιφ Όβε Άντσνες.
Μένουμε στον κόσμο των παραμυθιών με αφορμή τα διηγήματα της Δήμητρας Λουκά που κυκλοφόρησαν το Σεπτέμβριο του 2024 από τις εκδόσεις Κύχλη.
Δήμητρα Λουκά, η Περσεφόνη στο στόμα του Λύκου. Διηγήματα. Η Περσεφόνη διαβάζει παραμύθια. Στην Περσεφόνη άρεσαν πολύ τα παραμύθια. Με εκείνα ισοζύγιαζε τη μαυρίλα του κάτου κόσμου με το φως του επάνω. Από όταν όμως διάβασε το παραμύθι με το όμορφο 7χρονο αγοράκι των αδελφών Γκριμ, που πέθανε και η μάνα του έκλαιγε μέρα νύχτα απαρηγόρητη, δεν μπόρεσε να κλείσει μάτι. Διαβάζοντας και ξαναδιαβάζοντας το τέλος του, όπου το παιδί έρχεται ένα βράδυ με το λευκό του σάβανο και ζητάει από τη μάνα του να πάψει επιτέλους το κλάμα για να μπορέσει να κοιμηθεί ήσυχος στο μνήμα του, κατάλαβε αμέσως ότι τα παραμύθια ξέρουν καλύτερα από τον καθένα τι είναι αυτό που πρέπει να κάνει. Έτσι, ένα βράδυ που η Δήμητρα έκλαιγε απαρηγόρητη επειδή κοντοζύγωνε η μέρα που θα την άφηνε για να γυρίσει στον άντρα της, κάθισε στο προσκεφάλι της και της είπε ότι περίπου και το μικρό αγόρι των Γκριμ στη δικιά του μάνα. «Αχ, μάνα, σταμάτα πια να κλαις και να χτυπιέσαι. Ο λευκός μου χιτώνας μου σκεύει συνεχώς από τα δάκρυά σου που πέφτουν καυτά επάνω του. Κι έτσι βρεγμένη όπως είμαι, κρυώνω και τρέμω, γιατί εκεί που ζω, ο ήλιος δεν μπορεί να στεγνώσει το ρούχο μου. Ούτε και μπορώ να ξαπλώνω μουσκίδι στο κρεβάτι με τον άντρα μου. Πού ακούστηκε μια νιώπαντρη κοπέλα να μην μπορεί να ευχαριστηθεί το σμίξιμο? Γι' αυτό σου λέω, σταμάτα να μπήγεις κάθε τρεις και λίγο τα κλάματα. Η Δήμητρα βουβάθηκε σαν τα άκουσε όλα αυτά. Από τότε περιμένει ήσυχα και υπομονετικά τις καθιερωμένες επισκέψεις της κόρης της.
Υπάρχει μια αντίστοιξη μεταξύ Βορρά και Νότου σήμερα, γιατί και ο επόμενος σκηνοθέτης και συγγραφέας, αν και γεννήθηκε στις Σέρες, ζει στην Αθήνα.
Γιάννης Καρκανέβατος, ο πατέρας δεν μιλούσε για αυτά. Βιβλιοπωλείων της Εστίας, μυθιστόρημα. Αθήνα, 2022. Θυμάμαι μια ιστορία που μου είχε εκμυστηρευτεί μια φίλη για τον πατέρα της. Κάθε βράδυ, όταν η οικογένεια έπεφτε για ύπνο, αυτός κλεινόταν στην κουζίνα. Έγραφε με μανία σε διάφορα χαρτάκια και μόλις ξημέρωνε, έβαζε τα χαρτιά σε μαύρες σακούλες σκουπιδιών μαζί με από τσίγαρα, στάχτη, άδεια μπουκάλια και τα κατέβαζε πριν περάσει το πρωινό απορριμματοφόρο. Ποτέ δεν ανέφερε τι ήταν αυτά που έγραφε και γιατί κάθε πρωί τα παρέδιδε στην Γλύθη. Τον θυμόταν να το επαναλαμβάνει για χρόνια. Κάποια στιγμή το σταμάτησε ξαφνικά, όπως το είχε αρχίσει. «Δεν ένιωσα ανακούφιση παρά θλίψη», συμπλήρωσε η φίλη. «Και δεν μπήκε στον πειρασμό να μαζέψεις κρυφά μια σακούλα όλα αυτά τα χρόνια?», τη ρώτησα. «Το να μην γνωρίζεις είναι μια κάποια ασφάλεια», απάντησε με φυσικότητα.
Και πάμε σε μια σπουδαία μουσική φυσιογνωμία της χώρας μας που έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες εβδομάδες.
Ο λόγος για τον Κωστή Γαϊτάνο, σπουδαίος πιανίστας, εκπαιδευτικός, δάσκαλος όλων μας, ακόμα και εμείς που δεν ήμασταν μαθητές του μέσα στα οδεία, κάθε συνάντηση μαζί του ήταν ένα μάθημα. Mm-hmm. Πολυγραφότατος επίσης, έγραψε και μυθιστορήματα, έγραψε βιβλία γύρω από τη μουσική, έγραψε ακαδημαϊκά βιβλία γύρω από τη μουσική και πιο ελεύθερα, και πραγματικά αξίζει κανείς να ρίξει μια ματιά.
Έχω στα χέρια μου το βιβλίο του με τίτλο «Μπετόβεν, ο πρωτοπόρος δημιουργός, οι 9 συμφωνίες» από τις εκδόσεις Φίλιππος Νάκας, το οποίο βραβεύτηκε με το βραβείο Ακαδημίας Αθηνών το 2007.
Ένας άλλος σπουδαίος συνθέτης για τον οποίο έγραψε ο Κωστής Γαϊτάνος είναι ο Γιωχάνες Μπράμς, τίτλος του βιβλίου που εκδόθηκε το 2016 από την Panas Music Παπαγρηγορίου Νάκας. Γιωχάνες Μπράμς, ο τελευταίος ρομαντικός, τα κοντσέρτα, οι συμφωνίες, τα χοροδιακά έργα.
Θα ακούσουμε τον Κωστή Γαϊτάνο σε μια ιστορική ηχογράφηση της Συμφωνικής Ορχήστρας του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας του 1974, στο δεύτερο μέρος από το κοντσέρτο για πιάνο του Αντίοχου Ευαγγελάτου, διευθύνει ο συνθέτης. Thank you.
Δεύτερο μέρος από το κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα έργο του 1958 του Αντίοχου Ευαγγελάτου, ο οποίος και διεύθυνε εδώ, σε αυτή την ηχογράφηση του Σεπτεμβρίου του 1974, τη Συμφωνική Ορχήστρα του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας, όπως λεγόταν τότε η ΕΡΤ. Στο πιάνο, σολίστ ο Κωστής Γαϊτάνος.
Και εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα.
Παγκόσμια ημέρα βιβλίου. Μαΐρα Μιλολιδάκη,
Διονύσης Μαλούχος
και Τάσος Μπακασιέτας που φρόντισε τον ήχο, σας εύχονται καλή υπόλοιπη ημέρα.
Ακούτε Τρίτο.
Thank you.